кога човекот си е сам себе си најголем непријател, најзагадените места на планетата. Додека светската популација расте до број од речиси 7 милијарди жители, се потешко и потешко е да се најде едно каче на земјата недопрено од човечкиот развој и загадување. Пострашно тоа е што работите одат предалеку пред луѓето да сватат колку претерале загадувајќија собствената животна средина и загрозувајќи го собственото право на живот и на оние што ќе дојдат по нив и да преземат нешто конкретно за спасување на она што се уште може да се спаси. Истражувачки тим од експерти анализираше 35 најзагадени места во светот, извлечени како потесен избор во кој учествуваа повеќе од 300 општини, невладени организации, национални и интернационални организации за заштита на животната околина и дојде до овој застрашувачки избор. Басенот Риачуело, Аргентина. Басенот Риачуело е воден пат, чие име буквално е синоним за загаденост. На брегот на реката работат над 3500 фабрики, а овој неатрактивен пейзаж само го надополнуваат 13 сиромашни квартови, бројни нелегални цевки за отпадни води кои се излеваат директно во реката, како и 42 отворени депонии за отпадоци. Северно-Пацифичкиот круг. Остров од отпадоци со големина на Тексас плови во средината на Пацификот, придвижуван од струите на Северно-Пацифичкиот круг. Отпадот, кој главно се состои од пластични отпадоци, се издига до висина од речиси 2 метра над површината. Кабве, Замбија. Со децении минирани и раскопувани, денес ридовите на Кабве се потопени во олово и кадмиум. Децата кои живеат овде имаат 5 до 10 пати повеќе концентрација на олово во организмот од дозволените параметри на Американската агенција за заштита на околината, а почвата е толку загадена што ништо не може да се стори. Апалачија, Западна Вирџинија. Една од најдеструктивните постапки за животната средина е минирањето на планинските врвови, што често се случува токму заради вадење руда. Тоа особено често се практикува во Апалачките планини во Западна Вирџинија, каде што цели планински врвови се отстрануваат само за да се извади јаглен. Овој процес е штетен затоа што предизвикува зголемување на ерозијата и зголемено количество загадувачи, отровни извори и реки низ целиот регион. Чернобил, Украина. Чернобил е град во северна Украина и средиште на Чернобилската катастрофа од 1986 година, најстрашната несреќа во нуклеарна централа во историјата. Овој град, каде што некога живееа повеќе од 14.000 жители, денес е речиси ненаселен и небезбеден поради сериозното ниво на радиоактивно загадување. Вапи, Индија. Сместен на јужниот дел од 400 километри големиот појас индустријски имоти, градот Вапи е место за отпад на најразлични хемикалии. Нивоата на жива во водата и во почвата се 96 пати повисоки од дозволените безбедносни параметри, а тешките метали се присутни во воздухот и во локалното производство. Рондонија, Бразил. Станува збор за држава во северозападен Бразил, која заедно со државите Мато Гросо и Пара е еден од најопустошените региони во амазонската дождовна шума. Илијадници ари шума се сечат и спалуваат овде секојдневно, и тоа главно за да се отвори простор за одгледување стока. Езеро Карача и Русија. Според извештаите на Институтот за нуклеарен отпад World Watch, Карачај е најзагаденото место на земјината топка. Порано Советскиот сојуз го користеше ова место за фрлање нуклеарен отпад, и сега нивото на радиација овде е толку високо, што е доволно да добиете смртоносна доза доколку сте изложени на зрачењето само еден час. Линфен, Кина. Градот во кој жителите буквално се задушуваат од прафта од јагленот во вечерните часови е олицетворение на многу кинески градови. Воздухот во Линфен е позагаден од кој било друг град во светот. Сместен во срцето на кинескиот јагленов појас, Во овој град со часови можете да се обидувате да се пробиете низ воздухот зацрнет од смог и саги, произведени од индустријските загадувачи и автомобилите. Се вели дека, ако овде се обидувате да сушите алишта на жица, додека да се исушат, ќе бидат целосно црни. Извор Теа Модерна.